Ozodlik radiosi Sili, sentyabrning 28-i shanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Татарстанның икътисадын таныту өчен хөкүмәт вәкилләре Сингапурдан Санкт-Петербургка китте. Татар эшмәкәре Казандагы җимер хәлдәге тарихи биналарны сатып алырга тели, ләкин хакимият куйган кайбер таләпләр аны канагатьләндермий. Медведевның Ульянга сафары алдыннан Симбирский курьер җирле газета хакимият алмашуларны халыкны сарыкка тиңләү дип атады. Мөселман хатын-кызлары хукуклары якланамы? Казанда узачак конференциядә шул һәм башка мәсьәләләр каралачак. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр бу чыгарылышта. АКШ һәм Европа Израильнең Фәләстин җирләрендә йортлар төзергә җыенуын тәнкыйтьли. Русияның тагын бер ракетасы сынау узмады. Плесецкий космодромыннан очкач ук ул җиргә бәрелеп төшә. Болгарстанда чигәннәргә каршы протест чаралары үтте. Хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. Америка Кушма Штатлары госсекретары Хиллари Клинтон Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә яңа йортлар төзергә әзерләнүен зыянлы гамәл дип атады. Әгәр бу эш дәвам итсә, Израиль һәм Фәләстин арасындагы сулых сөйләшүләре башланып та китмәскә мөмкин, ди Клинтон. Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә 1100 торак йортны төзү карарын Европа Берлегенең югары вәкиле Кэтрин Эштон да тәнкыйт итте. Фәләстиннәр исә Израиль белән сөйләшүләр басып алынган җирләрдә төзелеш эшләре беткәч кенә мөмкин булачак дип әйтеп киләләр. Узган атнада Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмуд Габбас БМОга мөстәкыйллек турындагы мөрәҗәгатен тапшырган иде. Фәләстиннәр яңа дәүләтнең баш каласын көнчыгыш Иерусалимдә урнаштырырга ниятли. Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Баррозу хәзерге бурычлар кризисын Европа Берлеге тарихындагы иң җитди мәсьәлә дип атады. Страсбургта Европарламент каршында чыгыш ясаганда ул шулай да кризистан котылырга мөмкин диде. Баррозу фикеренчә, моның өчен евробондлар, узак мөддәтле кыйммәтле кагазлар төрен булдыру һәм кайбер финанс транзакцияләргә салым салу кирәк. Әлге тәкъдим Еврокомиссия әгъзалары тарафыннан инде кабул да ителде. Хәзер үз сүзен Европа Берлеге илләре әйтергә тиеш. Бугырстанда чыгәннәргә каршы протест чаралары үтте. Илнең баш каласы Софиядәге демонстрациягә йөзләрчә кеше җыелды. Полиция һәм милләтчел шигарьләр күтәргән яшьләр арасында бәрелешләр дә булып алды. Берничә кеше тоткарланды. Протестта катнашучылар хөкүмәт һәм парламент биналарына бәреп керергә тырышып карады. Протест чаралары шулай ук Варны һәм Пловдив шәһәрләрендә узды. Алар Катуница авылындагы вакыйгалардан соң башланып китте. Күптән түгел анда болгарлар һәм чигәннәр арасында бәрелешләр булып алган иде. Иран атом төш коралын эшләүдән туктамаса, ул илне хәрби һөҗүмнәр көтәргә мөмкин. Бу турыда Францияның БМОдагы вәкиле Жерар Аро белдерде. Аның сүзләренә караганда, әгәр якында Иран белән сөйләшүләр башлап җибәрүгә ирешеп булмаса, хәрби операция чыннан да тормышка ашарга мөмкин. Көнбатыш илләре Тәһранны инде узак еллар дәвамында атом төш коралын булдыруда гаепләп килә. Уран байытуны туктатырга теләмәгән Иранны БМО Иминлек шурасы 4 тапкыр чикләүләр кертеп җәзалаган иде. Тәһран исә үзенең атом төш программын хәрби максатлар белән әзерләнмәү турында әйтеп килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русияның тагын бер кыйдга ара баллистик ракетасы сынау очышын уңышсыз тәмамлады. Плесецкий космодромыннан күтәрелгәч, ул шуның башлангыч этабында ук әлеге билгесез сәбәпләр аркасында җиргә бәрелеп төште. Әлеге казадан кешеләргә һәм биналарга зыян булмады. Белгечләр тикшерү эшләрен башлап җибәрде. Йемен гысянчылары бүген хакимият очкычын бәреп төшерде. Әлеге очкыч соңгы көннәрдә баш күтәрүчеләрне Санадан ерак түгел урнашкан Архаб каласы янында утка тота иде. Йемен рәсми хакимиятләре бу мәгълүматның дөрес булуын раслый һәм Сухой Су-22 очкычын югалтуларын хәбәр итә. жерли кабилелернең сана янындагы шәһәрчекләре Ямен милли гвардиясе тарафыннан инде берничә көн рәттән каты утка тутыла. Ямен президенты Салихка каршы көрәшкән кабилелернең гаскәрләре оппозициягә күчкәч, генерал Гали Мөхсән әл-Әхмәр җитәкчелегендә хәрәкәт итә башлады. Франция, Британия, Германия һәм Португалия тәкъдим иткән Сурия резолюциясендә бу илгә каршы әзерләнгән чикләүләр кичекмәстән гамәлгә кертелергә тиеш түгел диелгән. Документ авторлары Сурияны кеше хукукларын санга сукмауда гаепли һәм җирле хакимиятне көч куллануудан баш тартырга инди. Сурия резолюциясенә әлеге үзгәрешләрнең кертелүе аңа каршы чыккан Русия һәм Кытайга бу документны кабул иттергә тырышып карау дип бәйләнергә мөмкин. Мәскәү һәм Пекин Бәшәр Асад режимына чикләүләр оештыру дөрес түгел дип саный. Бу фикер белән Хиндстан, Көньяк Африка һәм Бразилия килешә. БМО исәпләүләренә караганда, Сүрия халкы баш күтәрә башлаган вакыттан бирле илдә 2700 кеше һәлак булды. Кырымның Акмәшит шәһәрендә төзеләчәк Җәмир мәчетенең проекттары тикшерелде. Мәчет төзелешен күзәтүче шура тәкъдим ителгән проектлар арасыннан 3 җиңүшене билгеләде. Бу турыда Кырым Диния нәзарәте хәбәр итә. Сайлап алынган проектларны яхшырту өчен дә белгечләрдән тыш гади кешеләр дә катнаша ала. Яңа мәчет 4 манарадан торачак, ул үз эченә 4000 кешене сыйдыра алыр дип көтелә. Анда гыйбадәтханәдән тыш мөселман кафелары ял итә торган урыннан фонтаннар каралган. Проектның гомум бәясе 10 миллион доллар тәшкил итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан Башкортстан яңалыклары булар. Татарыш мәкәре Казандагы тарихи биналарны сатып алырга тели. Самарда 21 ел чыгып килүче бердәмле газета Татарстан белән тыгыз элемтәдә эшли. Әле күптән түгел ул атна вакыйгаларын чыгара башлады. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм республика вәкилчелеге шушы арада читтә йөреп инвесторлар җәлеп итәргә һәм бизнес бәйләнешләрне үстерергә тырышты. Бу көннәрдә генә ул Сингапурда һәм Австралиядә эшлекле очрашулар уздырды. Чәршәмбедән Татарстанның вәкилчелеге чит ил һәм Русия эшмәкәрләрен чираттагы тапкыр республиканың мөмкинлекләре белән танытырга китте. Тулырак итеп Бикәтимир Василий.
Сингапур атамасы һәм шушы елның юлбашчылары исемнәре, Сингапур моделе кебек сүзләр татарстанларга яхшы таныш. Соңгы елларда республиканың күп санлы төрле дәрәҗәдәге хакимият вәкилләре анда укуга барып йөрде. Аннан да укытучылар килеп җирле мөгаллимнәргә сабак бирде. Сингапур могҗизасының атасы дип йөртелә торган Ли Куан Юның китабыннан өзекләр басылды. Татарстан хакимият вәкилләре Сингапурга соклану белдереп мәкаләләр бастырды. Татарстанда социаль-икътисади үсеш планнары да Сингапур мисалы белән төзелә башлады. Шулай итеп, Татарстан өчен Сингапур шактый таныш ил булуына карамастан, республиканы бу илдә бик үк белеп бетермиләр булып чыкты. Россия-Сингапур форумына барып, Рөстәм Миңниханов чираттагы тапкыр Татарстанның инвестиция планнары, мөмкинлекләре, проектлары белән таныштырды. Һәм бизнес вәкилләрен акчаларын республика алып килергә чакырды. Русия рәсми вәкиллегендә барган Татарстан президенты, Русия Сбербанк башлыгы Герман Греф белән бергә, җирле министрлар белән бергә, Көньяк-Көнчыгыш Азия илләре инвесторлары белән очрашулар уздырды. Татарстанның рәсмиләре Камал ширкәте, караплар төзүче Яшел Үзән корылышы белән таныштырды. Сингапур премьер-министры белән эшлекле аш үткәрде. Инде Татарстан һәм Сингапур вәкилләренең шул хәтле ике арада йөреп торуына карамастан эшлекле форумда катнашкан эшмәкәрләр республика белән дә, Русия белән дә таныш түгел булып чыкты. Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, эшлекле форумда катнашкан бизнес вәкилләре Рөстәм Миңнехановка сораулар биргән һәм илегездә чит ил капиталын кертү шартлары чикләүләр булып булмау белән кызыксынган. Рөстәм Миңниханов чит ил капиталының әйләнеше өчен бернинди чикләүләр юк дип ышандырган. Аннан соң Татарстан президенты Австралияга китеп барды. Анда җирле татар мәхәлләсе белән очрашудан тыш, Көньяк Австралия штаты рәсмиләре, бизнес вәкилләре белән очрашты. Бу ил шуақты ирақ бұса да, Австралияны да, Татарстанда білелер. 2009 елда бұ қидғадан бірнеше хұжалық сиырлар күтуін мақсус үшқыш білен қойтартқан еді. Яңағына ол хұжалығы министра да яңадан ірі мүгізлі түрлікні кетірту турында сүйләшіп қайтты. Рүстем Миниханов. Бизнес элемтәләрне ныгыту, Австралия сыйрлары белән Татарстанда терлекчелекне үстерү турында сөйләшеп кайтты. Бәлкем анда да Татарстанны тоны башларлар. Инде шәрәшәмбе көнне Петербурда эшлекле форум башланды. Анда да Татарстанның рәсми вәкилләре катнаша. Республика форумга 100-дән артык проект тәкъдим итәчәк. Алар күбесенчә заманча технологияләр, машина төзелеше, нефтехимия өлкәләренә карый. Петербург форумына баруны Татарстанның икътисад министры Митхат Шахиахмәтов оештыра. Ул һәм башка түрәләр чираттагы тапкыр. Русия һәм шетел инвесторларына Татарстан һәм аның мөмкинлекләре турында сөйләячәк.
Бикә Тимированы тыңладык. Сишәмбе көнне Сингапурдан кайтышлы Татарстан президенты Австралиягә дә керде. Уланда Аделаида татарлары белән очрашты. Бу хакта язма һәм фотолар белән безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Соңгы араларда Казандагы тарихи әһәмияткә ия булган, әмма бу көндә җимри хәлдәге биналарны сату, әйсәләрне цикландыру мәсьәләсендә күп сөйләшенә. Нәкъ менә шушы хакта газет, телевидение һәм радиоларда дөнья күргән язмалар, кайбер эшмәкәрләрне әлеге биналарны сатып алуга итергән дә инде. 7-нче һәм 21-нче октябрь көннәрендә үтәчәк аукционнарга санаулы көннәр генә калып баруга карамастан, эшмәкәрләрнең бу биналарны проектлау һәм цикландыру темасында күп кенә сорау ларына җавап табылмый кала. Теманы татар эшкуары Габдилрауф әфәнде белән Казандагы тарихи биналарның халаты белән якыннанрак танышкан хәбәрчебез Райнур Шакир дәвам итә.
Татарстаннан чите яшәүче Габдилрауф абый Казандагы җимерек тарихи биналарның сатылуы хакында Татарстан яңа гасыр каналында якшәмбе көннәрендә эфирга чыгучы 7 көн тапшыруы аша ишеткән. Бу хәбәрне караганнан соң ныклап торып, бу биналар белән якыннан кызысына башладым ди ул. Татар тотып карамый ышанмый дигән мәкаләдән чыгып, биналарның халаты белән якыннанрак танышу максатыннан Казанга килеп чыгарга булдым дип дәвам итә Габдилрауф әфәнде. Кайда эшләгәнен һәм фамилиясен әлегә әйтергә теләмәгән эшмәкәр бу биналарны урынга барып күрергә теләвен әйтеп, әлегә сәяхәтенә Азатлык радиосында чакырды. Шулай итеп, татар эшмәкәре Габдилрауф әфәнденең җимерек биналар сәфәренә без дә кушылдык. Әмма сәяхәткә чыгар алдыннан Габдилрауф әфәндегә бу биналарны нинди максаттан чыгып сатып алырга телисез дигән сорау белән мөрәҗәгать итми булдыра алмадым. Кайчандыр безнең бабаларыбыз моннан киткән, хәзер инде безнең үз ватаныбызга кайтып, үз эшләребезне җәелдереп җибәрергә кирәк дип җавап бирде ул.
Шумардан чыгып, уй фикер туды, инде безгә нишләп әле шушы тарихи туган илебездә, башкалабызда, Татарстанның башкаласында булган акчарыбызны файдаланып, шул биналарны алып, шуларны төзекләү эшенә кермәс. Без шугындыру сәясәте вакытында Иван Грозный алып барган һәм аннан соң алып барылган шугындыру сәясәте вакытында шу җирләрнең ата-бабаларыбыз чит җирләргә киткәннәр, анда ул җирләрдә үзләренә сыену тапканнар, хәзер инде вакыт итте безгә кире әйләнеп кайтыра һәм әйләнеп кайтып шушы мөмкинчелектән файдаланып шу биналарны сатып алып, шунда эшкуарлык эшләрен инде үз тарихи туган җиребездә ниндидер эшләр оештыра, ниндидер мөмкинчелекләр ачылган фырсаттан нишләп әле файдаланмаска, менә шундый фикер ул туды һәм аны мин үлем инде мөмкин бүген дөньяга ашырырга
дип белдерде Габдилрауф әфәнде. Казан хакимияте тарафыннан сатуга чыгарылган тарихи биналар белән танышуны без Карл Маркс урамындагы заманында татарның беренче театр артисткасы данлыклы Сәхибҗамал Волжская яшәгән 60-нчы йорттан башладык. Бинаның алгы өлеше бераз сакланып калган булса да, эчке өлешенә кергәч, бинаның бары тик әнә шул алгы өлештән генә гыйбарәт икәне аңлашылды. Бар җирдә ишелгән кирпеч өемнәре, ауган матчалар, шүпшар аунап ята. 233 квадрат метрлык мәйданга ия бинаның янында ук 527 квадрат метрлык җир мәйданы да бар. Җимерек бинаның бер урыныннан көч хәлегенә эшкә уза алган татар эшмәкәре Габдилрауф абзый бинаның шушындый ташанды хәлен күреп тел шартлата. Профсоюз урамындагы Баумын һәм Тинчурин яшәгән 5-нче йорттагы хәлләр тагын да аяныч. Онысының төзекләндерілуі сұралған мейданы 2000 квадрат метр болу білен біреттен соту бейесі де хайран юғары. Қозан хакимиеті бұл бинаны аукционға 19 миллион 900 мін сумнан сотуға қойған. Ғабділерәуф абай сәфәрін дәуам ете. Шираттағысы Бауман урамындағы 27-ші йорт. Онысының тышқы қияфәті біраз йорардай кібі көрінсе де, түбесінің хәм қойбір қотларының жемірліген болуы қырыйдан қори тұрғашқына алмашыла, шүнке мұнысының ішіне кіріп болмай. Мәскеу урамындағы профессор Фукс йұртыда башқылардан бікнақ ойырылмай, шулық жемірліклік, диварларында шотнаулар. Мұнысының ішкі қотына суқ байлар елішкен. Олар бізні көргеш әлләні иқтибар етмей, бұ йұртның хужалары болып өткен кебі қыланалар. Шираттағы yolumuz Камал театры ортындағы Мәржани урамындағы бір бина. Онысына кіру әлләні ауырлық тудырмаса да, тек ондағы кирпеш қырған тауышар бізні соғайыра мәжбүр ете. Бір қырайда шистартылған кирпеш үйімі көріне. Біз яқын айғаш, тарихи бинаны көпе күндіз сөтіп ятушы екі ішші де пайда бола. Олар бұл кирпешіні өзәрі үшін түгіл, кімнеңдір қушуы бойынша қазірлеулерін айтадар. Ғабділерәуф абзай оларға іплепкені тарихи бинаны жимірінің жауабы түрме болуын оңлатып бергеш, олар тезірі қошу яғын қорайлар. Біз мұннан шыққаш, Нариман урамындағы бұрынғы Миллет босмаханасы бинасына юл тұтабыз. Көрші ертарда яшаушылар сөздеріне қарағанда, бұл мина бірнеше йыл әлек яңғынға душар қалған. Ішіне кіре көрмегіз, урам итләре иеленді, толамасынлар деп кесеткеш, мұнысының ішкі үлішін қорап тұрмасқа болды татар ішмәкәрі. Ғумымен, сатуға шығарылған қой сығына бинаны алсаң да, олардың көпшілігі жемірек, шөпшарға батқан халде. Дестеге яқын бинаның тұрышы білен танышқаннан соң, біз Ғабділерәуф абай білен Бауман урамындағы башқаланың жер һәм милік комитетіне да соғаларға болдық. Әлігі комитетінің аукцион үшлерінен жауаплы қызметкәрі Лилия Кәримова бізні ғажеп дәрежеде ошық үйіз білен қоршы алды. Үшмәкәрдің бұ биналарға қоғылышы сұрауларына бұлдыра олғанша жауап беріп, тиешті қағаздарыны биналардың план проектларына тобып берді. Бізден сатуға қойылған биналар хақында мәғлімет оларға келушілер бек көп, әмі келушілер бұ биналарға қората қойылған бәйәні ішеткеш, өз планларынан уаз кешелер деп білдіре ол. Ондан соң бұл биналарны түзіктендіру үшін қойылған шартлар да ішқуарларыны өз планларынан бездіре екен. Шүнкі әлігі биналарының көбісін 2013 жылының үйозына қадар софқа бастырып бітірге керек. Уақыт бек оз қолып бара. Дүріс, ішмәкәрдің көп күні сұрауларына Лилия Кәримова жауап бере алмады анысы. Әйтек, биналарының проектін кім қазірлей? Оны алдын қазірлеу мәжбүрей ме? Проект бәйесі көп ме тұра? Оны қойсы ұйышма білен келіштірге керек. Биналарны жылыту, су, газ білен тәмин ету мәсәлләрі білен кімге мұражағат етерге. Биналарның төбелері нені материалдан боларға тиеш деген сұрауларға аукцион бөлігі қызметкәрі жауапсыз қалды. Шынки оларға бұ хақта мәғлімет берілмеген, біз бары тек бұ бинаның соту тәртібі білен ғана шұғылданамыз дей Кәримова. Шулай болғаш, Лилия Кәримоваға аукцион ұздыру тәртібі хәм өзіңізді қызықсындырған башқа сұрауларына да жөнелтеміз.
Лилия ханым, мына бұл аукционлар турында сұрайсың келе, мына бұл аукцион қайда өтешек?
Мында өтешек, аукцион зал біздің үшінші кабинет. Таз зор аукцион зал.
Неше өте, сағат нешеде
башлана? Онда
башлана. Неше сағат дәвам ете ол?
Зависит от количества человек на конкретный лот. Инде бір лотқа 2 кіші болса, 2 кіші минимальное количество участников. 2 болса, инде бір 15 минут бір аукцион.
Тамына бұл аукцион ұтқаш кері қоғушылар бар мұн? Мен тіләмем мұннан, бұл мен керек ме деп айтушылар
бұл? Бұла, мұны Дом Фуксы продавали. Дом Фуксы мы продавали, это было, по-моему, в декабре 2010 года. Ул отказался.
Неше сумға сатқан едей саны?
Айтам, қазір 1 миллион ғау сатылды Дом Фуксы. 1 миллион. Но на 63 миллиона нужно было работы сделать. И покупатель отказался, то есть не выполнил условия по договору.
А мына аукционны кім өткәрә?
Комитет земельных и имущественных отношений.
Аннан мына жерләрнең мәсьәләсен сорасам килә. Бина бар, аның 2 тапкыр, 3 тапкыр зура, аның үзенең янында жире бар.
Необходимо.
Ул жир инде бу аукционны уткан кешедә санала шулай бит. Аның ул теләсә нәрсә төзи ала монда.
Хәҗирнең бар зонасы, зона, нинди зона? Мында, например, он язылган кадастры паспортных земельных участков, язылган зона Ж4И, именно разрешенное использование. Нинди кадастры паспортных зоны Сабар, шунда, значит, согласно зоне, можно строить.
Бартик бинаны реконструкции ясасын, а жирин, яндар жирина, узы тілеген бинаны түзеуалы.
Совершенно верно, шулай. Бұл данина, ведь ул захочет так мыны, он этаж ясы шунардан.
Тамам бір сұрау. Мәселен, кіші сотып алды аукционнан ұтты бинаны түзеді, һәм уланы сота аламы?
Не калмасын уланы сатырны. Мында біз шунды условия юк, мында біз казыманы охранны обязательства. Ул, получается, үзі сатып алды, и значит, ул...
Түзеді, һәм башқа кішіге сатала.
Үзеді сатала, мында бір ненде ограничений юк.
Ди Лилия Кәримова. Ғабдул Рауф әфенді Қазанның тарихи биналарына ясаңын саяхаттан қанағат қолған кебі көрінсе де, 7-ші ғам 21-ші октябр күнлерінде бұлаша аукционарға қадар ашықла бітіресі сұрауларды хәттен ашқан. Минем бұ зор ішке тұтынуыма дәулетті қойбір мәсәлілер яғымнан біраз ердән қолысу сайды дей ол.
Тәсірілер шындай, бік биналар қызғаныш қалды. Сындап та, нишләп бұл биналар шул хәлге келген шыларын тұтқанлар. Биналарына тіргізу үшін зұр күш шалары керектірді бөлім. Мәдді, әм ұйыштыру шаралары керек.
Енді сіз көрінгенше бұл ішке жетті алынырға тұрасыз. Шушы бір бинаның, яйса 2-3 бинаның хұжасы болу бәқітіне ерішсегіз. Бұл бинадан нәрсе түзірге паналаштырасыз, бәлкі шушы сірні әйтіп кете алырсыз.
Бинаның қойда, қойсы районда болуына қарап, енді мүмкін бұл биналарына пайдаланырға Аллах ризалығы үшін халал ризықлар жетіштіру, сату... Мына татар бистесінде шундай рақ направленияда пайдаланырға була. Милли киімлер, сату, китап. Мына шундай рақ направленияда общий биналарды ясарға була енді.
Абдулларауф абай, мына сіздің бір енді Қазан шәһәрінің жер һәм милік бойынша комитет хезмәткәрләре белән дә очрашырга туры килде. Сезгә алар менә шушы шартларны, аукционның шартларын, шушы бинаны төзү шартларын күрсәттеләр. Сезнең менә шушы шартлар арасында үзегезнең күңелегезгә ошамаган берәр маддәсе туры килдеме? Менә моны булайрак үзгәртергә иде. Менә моны булайрак булса шулай яхшырак булыр иде. Эшмәкәрләр өчен, эшмәкәрләрен җәлеп итер өчен дигән фикерләр тудымы? Нәрсә һәм нәрсә, нинди шартлар сезне канәгатьләндермәде?
Шартлар арасында 4-нче пунктлы шартны мин очраттым, анда әйтелгән иде, әгәр дә 13-нче елның 1-нче апрельендә бу бинаны эшләп бетермәсәң, эшләп бетерү таныклыгы ала алмасаң, син ул бинаны күпме чыгымнар кертеп тергезгәнсең, түләп алгансың, шуларны кире кайтармыйча, кире шәһәргә, кире тапшырырга тиешсең дигән шарт бар.
Бүлә әйтәсең дигән шикелле.
Шундый шарт ул мин үлемен дөрес түгел, чөнки бу бинаны тергезү өчен аның әйтик тергезү өчен ул бер алган кешедән генә инвестордан гына тормаячак, аны проектның караучы, проектның эшләүче, ниндидер оешмалар, ниндидер органнар, тагы шул проектларын согласовать итүче, эшне, газын, суын, благоустройствосын булдыручы, бирүче. Вот бу нәрсәләрне эшләгәндә инде шул эшләрне эшләгәндә ярдәм ниндидер булырга тиеш һәм шул мөмкинчелекләр ничек булыр, менә шулардан да торады дип уйлыйм инде.
Дип татар эшмәкәре Габдул Рәүф әфәнде әңгәмәне яңгаклый.
Райнур Шакирны тыңладык. Моннан ярты елдан артык элек тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмасы, төбәк тарихын өйрәнүчеләр, экскурсия уздыручылар югалып барган Казан буйлап сәяхәт оештырды. Ул чакта һәйкәлләрне саклау мөрәҗәгатьләрен 500ләп кеше имзалады. Бу видеоны сез безнең интернет сәхифәбездән карый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozodlik.org.
ozodlik.org.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Русия президенті Дмитрий Медведев Ульян өлкесіне сәфәр қылғанда түрлі модернизация технологияларын қорады, еш білгішлеріні әзірлеу мәселесіне тоқталды. Әлбәттә, бұл тармақлар оңа келешекте премьер бола қалса да керек шығу ықтимал. Узған шимбеде ісе ол Русия премьері Владимир Путинны президент вазифасына сайларға тәқдим итті. Өзі ісе хүкумет тәшлиешегін әйтті. Бұл хакимият бөлішу турында Сембердә шығушы Симбирский Курьер газетасында язып шықты. Ол бұл хәлні халықны сары күтуі дәрежесіне түсіру бұларақ тасвирлады. Толырақ айтып, Айрат Ибрахимлы тыңдық.
Илбашы Медведев Ульян өлкәсенә дә сәяхәт кылды. Ул Европада иң зур булып саналган НИИАР атом реакторлары буенча фәнни тикшерү институтында да булды. Анда президентны уникаль изотоп булдыру технологиясе белән дә таныштырдылар. Бу бүген алга сөрелгән модернизация тырышлыклары нәтиҗәсенең анык мисалы диләр. Бигрәк тә рак авыруын иртәрәк ачыклау һәм дәвалау бу. Утырышта югары квалификацияле белгечләр әзерләү турында да сүз булды. Бу җәһәттән президент Димитровград тәҗрибәсен мактап алды. Шул ук тема өлкә башлыгы Сергей Морозов белән очрашуда да дәвам ителде. Сергей Иванович төбәктә яш белгечләрне әзерләү һәм аларга эш башлауда уңайлы шарттар тудыру тәҗрибәсе белән уртаклашты. Илбашы Медведев мондый тәҗрибәгә уңай караш белдереп, әлеге күркәм эшне дәвам итәргә киңәш бирде. Һәркемнең үз юнәлеше, үз эше, үз хәстәре инде. Аптекалар санын киметү һәм дарулар бәясенең дәүләт тарафыннан билгеләнүе халыкны шөбһәгә салды. Шул ук вакытта страховка взнослары 14-34%-ка кадәр күтәрелде. Монысы инде аптека хезмәткәрләренә дә китереп бәрә ала. Иделдә Шавахсар тирәсендә гидроэлектростанция төзелеше халык таләбе буенча туктатылган иде. Мәскәү даирәләренең бу төзелешне яңарту тырышлыклары Ульян өлкәсе халкында пошаманга сала. Болай да Куйбышев сусаклагыч аркасында донлыклы Идел елгасы эссе җәй көннәрендә су үсемлекләре белән каплана. Һәм табигатьне кырыту тырышлыкларының равайесын байтудан тыш кемнең нәрсә югалтуы һәм ытуы турында югары даирәләрдә уйлаучы да юк кебек. Җирле белгечләр фикеренчә, Шабахсар станциясе аркасында суның сыйфаты гына түгел, тулайым экологик система да бозылачак. Иделнең биниһаять ике ярлары шуышуына да Куйбышев электростанциясының файдасыннан зарары күбрәк икәнен аңлатала дип яза Симбирский Курьер газетасы. Белгечләр фикеренчә, Шабахсар электростанциясе Чуашстан һәм Татарстан гына түгел, хәтта Мари-Эл, Түбән Новгород өлкәсенең дә байтак җирләрен су астында калдырачак. Ризасызлык өчен башка сәбәпләр дә табыла тора. Узган атна ахырында сембирлеләр дә бензин бәясенең күтәрелүенә каршы бөтен Рәсәй акциясенә кушылдылар. Акциядә катнашучы һәр машинада бензин бәясен арттыруга стоп дигән шигар беркетелгән. Бер машина хуҗасын Мәскәүдә хакимият бүлешү комитеты күбрәк борчы икән. Машина өстенә атланган аю Медведь рәсеменә үзеңне чит ят кисәгә салдырма дип язылган. Медведь дигәннән Симбирский Курьер газетасы да Кремль тирәсендәге хакимият бүлешүгә үз мөнәсәбәтен белдерә. Язма менә ничек башлана. В. Путинның Кремльгә кайту теләге турында Медведевның президент булып урнашкан көндә үк язган идек инде. ВВПның пышрак, халык яратмаган әмәлләрен үз өстенә алып, бары тик отышлы әмәлләрен генә Путинның үзенә калдырып, Медведев үзенә ашанган халыкны алдады да. Рәсәй киңлекләрендә мондый хәлнең булганы юк иде әле. 140 миллион кешенең язмышын ике кичкенә адам баласы теннис тупчыгы кебек бер кулдан икенчесенә тапшыруы бөтен халыкны сарык китүе дәрәҗәсенә төшерүдәй кабул ителә. Болай китсә, алар чиратлап 2036 елга кадәр утыра алалар. Эҗек тәмам. Артабан газет АКШ президентларының бер вакытта да бер киткәч тагын шул ук кенәшегә антылмауына да игътибар юнәлде. Шулай шул, АКШ тагына түгел, мишәр әйтмешлек кеше кынлы теләсән инде илләрдә, теләсән инде халык күзен сарык көтүе кебек тотмый бит. Рәсәй дигән илдә халык хакимияте дигән төшенчәнең бер вакытта да кулланыш тапмаганына тарих шаһит. Халык патша дигән төшенчәнең латинча яңгырашы булган республика, грекча шул ук төшенчәне аңлаткан демократия сүзен кулланганда да. Хәер, монысы гомум мәгълүм инде. Халык та, хакимият та моны белә бит. Ил исемен матур сүзләр белән бизәсәк тә. Моның төп сәбәбе халыкның психологиясенә үк бик нык кереп урнашкан шул. Закон что дышло. Законы пишутся для того, чтобы их обходили, кебек халык акылын 1832 елда ук француз Декастюн үзенең сәяхәтнамәсендә билгеләп үткән. Россияда законнарның күплеге һәм катылыгы аларның үтәлмәве белән каплана дип язган бит ул. Бу ишракта күренекле шагыйрә Вера Инбернең бер гыйбрәтле сүзе дә искә төшә. Смотря на дерущихся пьяных родителей, хочется воскликнуть: «Дети, будьте осторожны при выборе родителей». Безгә исә туар илне дөрес сайламаган өчен үкенергә генә каладыр инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Самардагы Бердәмлек газетасында кунакта булырбыз. Моннан тыш Казанда мөслимәләргә багышланган конференциягә әзерлек турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрбер.
АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә яңа йортлар төзергә әзерләнүен зыянлы гамәл дип атады. Әгәр бу эш дәвам итсә, Израиль һәм Фәләстин арасындагы сулух сөйләшүләре башланып та китмәскә мөмкин, ди Клинтон. Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә 1100 торак йортны төзү карарын Европа Берлегенең югары вәкиле Кэтрин Эштон да тәнкыйт итте. Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозу хәзерге бурычлар кризисын Европа Берлеге тарихындагы иң җитди мәсьәлә дип атады. Страсбург та Европарламент каршында чыгыш ясаганда ул шулай да кризистан котылырга мөмкин диде. Барозу фикеренчә, моның өчен евробондлар, ягъни узак мөддәтле кыйммәтле кагазлар төрен булдыру һәм кайбер финанс транзакцияләргә салым салу кирәк. Булгарстанда чигәннәргә каршы протест чаралары үтте. Илнең баш каласы Софиядәге демонстрацияга йөзләрчә кеше җыелды. Полиция һәм милләтчел шигарьләр күтәргән яшьләр арасында бәрелешләр булып алды. Берничә кеше тоткарланды. Протест чаралары шулай ук Варна һәм Пловдив шәһәрләрендә узды. Иран атом төш құралын бұлдыру тұрышлығын тұқтатмаса, ол иліне қарби қыжымнар күтерге мүмкін. Бұл турыда Францияның бұмудағы вәкілі Жерар Аро білдірді. Күн батыш иллері Тахранның дұзақ еллар дәуамында атым төш құралын бұлдыруда ғайыпләп келе. Уран байытуына тұқтатырға тілемеген Иранны БМО именлік шурасы 4 тапқыр шикләуләр кертіп жазалаған еді. Тахран ісе өзінің атым төш программын қарби мақсатлар білен әзірленмәу турында айтып келе. Русияның тағын бір қидға ара баллистик ракетасы сынау шашын оңышсыз тәмамлады. Плесецкий космодромынан көтәрілгәш, ол шуның башланғыш этабында оқ әліге білгісі сәбәпләр арқасында жерге бәріліп түше. Уфа Нұртатар театры яңа жат мезгілін аша нұрлылар үшін ол айруша істәлікілі шынки 20-ші юбилей елі болып тұра. Мезгіл премьера білен башланашақ, тамашашылар иқтибарына еш автор, хүнәрі білен таби Прадик Нұрлығаяновның «Ақ шәшек сеңа бөлек» деп аталған мелодрамасы тәқдим етілді.
Соңғы хабарларның қысқашасы белән Тимерҗан Сәрбер булды. Тулырақ мәгълүмат Азатлык орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Баймак районында бер төркем мусульманнар тоткарланган, кайберләрнең иләрендә тентүләр узган, 4 кеше тикшерү изоляторына ябылган. Мөфти кеч структурларның бу гамәлләренә бер төрлегенә бәя бирә алмый. Башкортстандагы татар җәмгыяте берләшмәләре мәдәни чара оештырды. Аннан чыгышлар тыңларбыз. Әмма башта Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин Башкортстанда ураза һәм Корбан гаетен ял көне итүне туктату турында карарга кертелгән үзгәрешләр турында сөйли.
Без узган хәбәрләребездә бір Башқұрстанлының дәғуасы бойынша Русияның юғары мәхкәмәсі құрбан һәм ураза бәйрәмләрен ял итүне туктату турында қорал шығаруын хабар еткән идек. Федерал мәхкәмә Башқұрстанның ял көннәре турында қанунын күшінән шығарған иде. Башқұрстан парламенты моңа қаршы Русияның юғары мәхкәмәсенә дәғуа белән мөрәҗәгать иткән иде. Ниһайәт, Русияның юғары мәхкәмәсе ул карарын көченә керүдән туктаткан. Бу хакта Россия югары мәхкәмәсенең матбугат серкәтибе Павел Одинцов хәбәр итте. Мәхкәмә карарын Башкортстан парламентының дәгъвасын караганга кадәр туктатып тора. Ул утырышның кайчан булачагы әлегә билгеле түгел. Без Баймак мусульманнары арасында кашылыклар булып алуын сөйләгән идек. Исегезгә төшерәбез, 2 сентябрь бер төркем мусульманнар мәчетнең имам хатибы Хөрмәтулла Буранбаевны вазифасыннан бушатып, яңа имам хатиб сөйләгән иделәр. Яңа сөйләнгән имам хатиб Захир Галин һәм аның фикердәшләре мәчеттә берничә көн бикләнеп тә яттылар. Башкортстан диния нәзарәте вәкиле атап әйткәндә, нәзарәт рәисе урынбасары Ayub Hazret Bibarsov Baymaqqa barıp, xallarını öyrənib, itiyakını keleştiru üçün vaqıtlışa yana imam xatib soylap qaytqan idi. Ul vaqiqalarını iska tüşürüp, uşulay digən idi. Башкортстан диния нәзарәте рәисе урынбасары Аюп хәзрәт Бибарсов булды. Инде килеп әлеге хәлләргә иминлек хезмәтләре дә кысылды. Иминлек хезмәте һәм эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәкләре биргән хәбәрләргә караганда, Баймакта бер төркем мусулман тоткарланган, төркемдәге 9 кешенең 4-се тикшерү изоляторына ябылган, 5 кешедән бер кояда китмәү турында имза алынган. Урал орты мусулман яшьләре комитеты дип аталган әлеге төркем районнарда мәчетләрне кулга төшереп, имам хатипларны алыштыру, ахыр чиктә Башкортстан диния нәзарәтенә үз кешеләреннән рәис сайлау максаты куйган булган, аларның йортларын тентү вакытында экстремист эчтәлекле басмалар, шартлаткыч ясау әйберләре, Калашников автоматына 4 тулы магазин да табылган. Бу кулга алынучыларга 12 елга кадәр ирекләрнән мәхрүм булу янай. Мөфти урынбасары Аюп хәзрәт Бибарсов көч структураларының кысылуына, бер яклыгына бәя бирә алмавында ирештерде. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре һәр ай ахырында мәдәни чара уздырырга карар иткән иде. Шундый беренче чара үтте. Анда бик күп популяр җыр текстлары авторы Рәмил Шурагул һәм шагыйр Фәрит Габдрахим катнашты. Рәмил Шурагул чыгышыннан бер үзек тыңлап бузыйк.
Минем бабай әйтә иде, бакыллы да булган карт. Брат братның көтү-көтүләрен арап. Дөнья җәмле, дөнья гамле. Бар да тук, һәм бар да шук. Кайгы уртаклашучы бик күп. Шатлык булышучы бик. Яш чакларда, шәп чакларда дөнья куып була ул. Кайгыны да, шатлыкны да күтәрепләр була ул. Гомер үтә, бик тиз үтә. Ике көнлек дөньялар Кайгыда да, шатлыкта да бергә булып туганнар.
Бу Рәмил Шурагул булды. Рәмил Шурагулның татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре арасына беренче тапкыр килү сәбәпле Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мамытдинов шулай дип чыгыш ясады.
Әледән башлап менә шулай итеп, кыю итеп мин татар дип бара икән кеше, значит безнең киләчәк яхшы булачак, Аллаһым. Бергәләп яшәргә кирәк безгә. Калмасына.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мамытдинов булды. Шагыйр Фәрит Габдрахим.
Җан үлемсез диләр. Минем янда үлмәячәк димәк мәңгедә. Ул берәүгә яңа гомер бирсен, ялварамын шуны Тәңредән. Күфер тирәк бу дип уйламагыз. Җаным күссен туар Иванга, охшамас ул теге адашына. Табыныр ул безнең иманга, адашы өчен гафу үтенер дә, казанымны кире кайтарыр дөнья күләмендә. Явыз түгел, изге Иван деген ат алыр. Тәк ұшта татар кеткенде, менім үлгенні күтік, менім заным үшер.
Иванға.
Иванға, айы, қазанымны кері қайтарып берер, шоңсыз қазанымны дейсі баласын.
Бұ шағыр Фәрид Габдрахим шығышыннан бір үзік болды. Шара көмәк жырлар башқару білен тамамланды.
Oh,
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан темасын дәвам итәбез. Татарстанда Башкортстан мәдәнияте көннәре кысаларында Стәрлетамак Башкорт драма театры Казан тамашачыларына Мостай Кәримнең Кыз урлау пьесасы буенча куелган спектакльне күрсәтте. Әлегә алар бер спектакль генә күрсәтсә, ноябрьдә Казанга зур гастрольләр белән килергә җыена. Соңгы тапкыр исә алар Казанга 15 ел элек килгән булган. Театрның җитәкчесе әйтүенчә, алар Казанга аерым дулкынлану белән килгән. Аның белән Кыз урлау спектаклен карарга барган Римзил Вәли сөйләште.
Бу тамаша турында игланнар соңрак һәм тинак кына итеп әйтелсә дә, Тинчурин исемендәге театрның залы бу кичтә тамашачылар белән тулы иде. Үзгәртеп кыру, милли терелеш елларында оештырылган Стәрлетамак башкорт драма театры куйган бу спектакльдә шаян сүзләр, кызыклы җыр, Токмаклар, халыкчанлык рухы казанлыларны үзенә тартып тора. Башкорт телендә барган һәм тәҗрибәле башкорт артистлары уйнаган тамашаны Казан башкортлары да, татарлар да бер үк дәрәҗәдә мавыгып һәм кызыксынып карадылар. Телләр үзенчәлеге дә, рухи эстетик аерымлыклар да сизелмәде. Сугыштан соңгы елларда гади авылда барган вакыйгалар һәркемгә якын, бигрәк тә өлкән буын вәкилләренә әҗерлек, егетлек һәркемгә ошап торды. Стәрлетамак башкорт драма театрының директоры Таһир Искәндәров труппаның Казанга дулкынланып, дәртләнеп килүе турында сөйләде.
Безнең Стәрлетамак башкорт дәүләт драма театры Казанда бына икенче тапкыр килде инде. Алла бирса, без гастрольләрне планлаштырабыз. Ноябрь аенда инде зур спектакльләр менә килергә, Галия Банау, Кыз урлау, Ак калпак, шундый матур спектакльләр алып киләбез Казан тамашасына.
Бу ноябрь башындамы?
Ноябрьнең урталарында булыр.
Әлегесе килгән вакытыгыз ничә елларда булды?
Без буннан 15 ел элек ошо Кәрим Тимсурин исемендәге театрга гастрольгә килгәнек. Бик матур үткәйне гастрольләребез.
Бу Стәрлетамак бит инде Салават даярак түгел, әйе.
Әйе.
Үфе даярак түгел. Менә Стәрлетамак театры ниндирәк үзенчәлеге барамы? Кайсы регионнар эшлешлеге ул, кайсы районнарга барамы ул? Тематикасы буенча мы фишкагыз нинди сезнең?
Безнең театрга 20 генә яш. Бул инде суверенитет вакытында асылды күп региондарда театрлар ябылды дигән сакта, бездә ошо бик күп театрлар асылды бүтән республикала. Һәм инде театрыбыз бик матур урында каланың уртасында урнашкан. Гастрольләребез инде төрле йөрдә йөрибез. Рәсәй өлкәндә менә Краснодарда, Оренбурда, Самара, Харытау, Сикилләрдә бик күп булабыз инде менә быел гына 3 илдә булдык. Төркиядә, Төркменстанда, Казахстанда артистларыбыз Япония, Голландия, Европада булдык. Төрле йөрдә йөрибез инде. Безнең бай каланы алып итендә Башкортстанда шуңа күрә безнең театрның возможности зур инде.
Стәрлетамак ул зур химия шәһәре. Чыннан да борынгы башкала кебек инде, әйе бит инде.
Әйе, беренче башкала.
Әйе, беренче башкала. Шуңа күрә бу перестройка заманында театр ачылу зур вакыйга булган инде. Вада нур, Туймазада аннан
татар театры
ачылган кебек шулай яңалык театр икән. Репертуар сөйләгәндә ниндирәк критерийдан киләсез? Әйберләр
Безнең төп максат халык өчен. Шуңа күрә әйтәбез, безнең репертуарда яшь йөрәктәр, кыз урлау, ак калфак. Менә әле асыл ярдә эшләп ятабыз. Төрле классикаларда уйнайбыз, Шекспирда куйдык.
Менә бер хикмәтле сорау бирим әле. Менә зал, менә син директор карап торасың, бер кыдан мен дә залдан мен билетаждан мен.
Әйе.
Менә залда кайсы башкорт, кайсы татар, айыра аласыңмы? Провокация сорау бу.
Әйе, провокация сорау. Татар башкорт халкы бер-берен айырмайынса спектакльгә йөриләр. Дөресен әйткәндә, айыры булмый. Алар ихлас күңелдән халык карай.
Эстрадаларны йырлаганда да яшьләр, мин кулак белән тормыйм да, кие таныш сүзләре әзрәк икенче. Айырмый торган этнокультур продуктлар килә башлады.
Әйе.
Шулар айырмый торган булгач, район регионнарга йөргәндә, шуңа күрә, язаларны тутырырга ярдәм итәргә мөмкин бу хәл әйбит.
Әлбәттә. Болай
наушник бирмисезме татарларга башкортча
сөйләргә? Юк. Дөресен әйткәндә, башкорттар битендә 1 миллион ярым, татарлар 7 миллиондан ашу. Менә кайда гына гастрольдә булһак та, татарлар, башкорттар бер-берен аермайынса, татар спектакльләре башкорт спектакльләренә йөриләр. Дәрәү. Менә бүген монда ла тамашасы битендә карап торабыз. Татарлар килгән безгә, кан кардәшләр.
Bu yolu Sertamak Başkır Drama Teatrı Kozanda bir gün spektaklini Kız Urlau tamaşasına kursetti. Bu yaş teatrının çıkışlarının başkırtlarda tatarlarda uz itip yokun itip koruy. Milletler hem teatrlar uzge tamaşaçılarının auditorisi bir uk. Hazırgı zamanda kabul itilgen icadi integrasi hem universallık Sertamak Teatrının umuşlu kileşegine ümitlerini kışaydı.
Sertamak Başkır Teatrının Kozanga seferi turunda Rimzil Velini tınladık.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Бошқыстында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что баш
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Атна кеш Қазанда бүгінгі жәмғиетте мұсылман қатын-қызларының тұтқан орны оларны біршіған мәселелерге бағышланған Руси көлем конференция ұзашақ. Онда қырынны орыс тіліне тәржіме еткен Валерия Порохованың да қатнашуы күтілі. Шараны ұйыштырған Татарстан мұсылманлары диния нәзіретінің матбуғат үзегі жетекшісі Ришат Хамидуллин айтуынша, қазіргі уақытта жәмғиетте мұсылмелерінің құқықларын яқлаушы Әлмира Әдиятуллина кебек паспортқа яулықтан түсу үшін күреш алып барған татар ханымдары үлкенейіп бара, аларға алмашқа келушілер көрінмей. Конференцияда бу һәм башка мәсьәләләр каралачак, диде Хамидуллин.
Мондый ярак конференцияләр алар бәлки әлек дә булгандыр, әмма аның шундый әйтик фәнни яктан антирам булу әле бу кадәр бүген кадәр әле булганы юк иде. Чөнки катнашучылар арасында анда иҗтимагый эшләнек белән шөгыльләнүче хатын-кызлар да булачак. Шулай ук фәнгә бәйле кешеләр дә чыгыш ясаячак. Алар инде диссертациялар, бу хакта диссертациялар да язганнар, бу теманы бик тирән өйрәнгәннәр. Шуңа күрә без инде халыкка, мөселманнарга аларның бу эшләр хезмәтләрен күрсәтергә телибез. Чөнки шулай тирән өйрәнгән мәсьәләләрне бөтен кешеләр белергә тиеш. Ну, шарафе кунаклардан бізді әкім бола, бізді бола Татарстан премьер-министрінің басары Зиля Валиева келе, Татарстан журналистар бірлігі рейсі Рим Ратникова, Әлімер Адиатулина енді әйтіп тұрмаса бізді бола, мүслима, іштемағы, ішмасына іштекшесі, шуайып Мәскәуден танылған Валерия Алпороховына кітабыз, Мәскәуден бізге мұны бірнеше кіші келешек, алар, қызмашы қарашып бізді, мұнда қазанда Хатын-кызлар хәрәкәте этикалы әле башлангыч чорында да, Мәскәүдә инде ул күптәннән алар инде эшләгән алып баралар, шуңа күрә инде тәҗрибәләр белән дә без белән уртаклашалар дип ышанабыз. Һәм шул конференциядә мин фикеремчә, бездә Казандагы яшәүче хатын-кызларга да зур тәҗрибә аларга мөмкинчелек булачак. Докладларда каралачак темалар, әлбәттә инде ул гадәт буенча гаилә, никах мәсьәләләре, бүгенге көндә мөселман хатын-кызын җәмгыятьтәге урыны турында һәм шулай ук ике доклад безнең хатын-кызларның феминизмына багышланачак. Ягъни ир кешеләрнең бер тигез хокукта булуларын турында һәм шулай ук башкасы безнең бер тема эмансипацияга багышлана, ягъни хатын-кызның азатлыгына яулык темасы әлбәттә күтәреләчәк. Хатын-кызның сәясәт белән шөгыльләнүе, шулай ук тарих күзлегеннән монда берничә доклад булачак.
Әмінә сен әйттің, феминизм, эмансипация мәсәләләре қаралашақты. Олар нишек тәртігі мүслимәләрге ирак темалар деп көз аллана, мәсәлән, яулық темасы әйе ол мұхим бүгін.
Білесіз мә, мұнда енді біз бірнеше тема тағыдым еткен, бұл шығыш жасаушылар өздері бұл тема тағыдым еттілер. Шуға көрі, мен фикірімше, ол ятанда ол қызықлы болары тиеш. Шынке әлі ол тема мүслимәләрді феминизм деген тема әлі ол әдек әлі жақтартылмаған дейді. Һәм бу беренче тапкыр без аны яктыртырга тырышырбыз, һәм аның нинди үзенчәлекләре бар. Гомумән, мөселманнарга хас нәрсә ул, шул темада күрсәтәсе килгән иде. Чөнки ул хатын-кызның бу әйтик дөньяви хатын-кызларында, мәсәлән, эшкә урнашканда, ир кешеләргә караганда, аларның дәрәҗәләре түбәнрәк, авырлыклар да күбрәк. Менә мөселман хатын-кызлары аны ничек күрәләр, нинди тәкъдимнәр ясыйлар, һәм моның ничек көрәшәләр, шул вакытта доклад бар булачак.
Ә менә сез әйттегез инде яулык мәсьәләсе дип. Чынлыкта бу бит менә эшкә урнашуда зур проблемада теге феминизм да ул кадәр түгелдер теге ирләр белән караганда түбәнрәк. Нитә монда миңа калса мөселманнарның беренче чирәт, мөслимәләрнең беренче чирәт ташка алганда яулык белән булуы кымачаулый торган.
Яулык һәм намаз уку. Әлбәттә бу зур проблема бу мөмкиндә, ул бездән артык, мы там бөтен Россия күләмендә дип тәсим килә. Наш ук тема безнең ике чыгыш багышланачак. Ничек аны күрәләр, ничек ирәнәләр, нәрсә эшләнә бу елда. Һәм без нәрсә эшли алабыз. Һәм минем фикеремчә, безне бу конференция нәтиҗәләре буенча инде резолюция кабул итеп, инде безгә алга дин нәзәрәтенә шулай эшләргә ул бер этәргеч булыр дип уйлыйм. Чөнки безгә шулай күп хатын-кызлар да мөрәҗәгать итә, без аларның бөтен әйткән сүзләрен әлбәттә исә тотып, шулай бу өлкәдә эшне башлап, инде уйлыйм, бергә-бергә җәмәгать белән уңышка ирешербез.
Менә аңлавымча бу конференция Русия күләме ме? Монда, мисал өчен, Татарстан, Башкортстан әйтик инде бу мәсьәлә ничектер җиңелрәк тора, хатын-кызлар ирекле рәвештә ничектер яулыктан җирәйт. Ә менә Русия төбәкләрендә хәл ничектер башкачарак, бу аерымлыклар камачауламасмы бу конференциядә каралганда?
Юк, беләм аны, беләсезме, хәтта әйтәм бездә бик күп кунаклар Мәскәүдән киләчәк. Мәскәүдә, әлбәттә, бездә караганда алар өчен тагында зуррак проблема, чөнки мөселманнарга карата мөнәсәбәтендә бераз икенче төрлерәк. Анда мигрантлар да бик күп, башка төбәкләрдән килгән кешеләр дә бик күп, аларга мөнәсәбәт үзегез беләсезме ди. Шуңа күрә, әлбәттә, мондай әләшкәвенә яулык та килсә, намаз да укылса, монда инде яшькә урнашу мәсьәләсе, унан җәмгыятьтә яшәү, бер авырлыклар тудыра. Менә без инде алар үз фикерләрен, үз программалары белән киләләр. Менә без бергә-бергә шулай аны уртаклашып, әлбәттә, минем фикеремчә, конференция бәхәс атуырга мөмкин. Дискуссия формасын уздырып, уртак карарга килербез дип ышанам. Гомумән, беләсеңме, бездә, монда, Татарстанда, мәсәлән, Башкортстанда, якын тирә республикаларда хатын-кызлар хәрәкәте үз вакытында, әлбәттә, зур нәтиҗәләргә иреште. Әйтик, Әлмира апа Диатуллина бар, Рәшидә апа Исхакова. Алар зур эш башкарды. Әмма ул буын кешеләре хәзер беләсеңме китәләр, аларны алмаштырырлык кешеләр юк, кызганычка каршы. Һәм безнең бер максатыбыз шулай киләчәк буынны тәрбияләү. Камышлар бу хәрәкәтне чөтер җанландырып җибәрмәсенә шул.
Җәмгыятьтә инде мөслимәләрнең хукларын яклый торган хатын-кызлар булдыру.
Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. Курыкмыйча, чөнки дөнья зараты безнең нәзәрдән позициясен без бөтен мөслимәләр, без мин бөтен мөселманнар өчен дә җавап бирәм. Татарстанда яшәүче, һәм без инде хатын-кыз булсынмы, ир кеше булсынмы, без аларның хукларын әлбәттә якларга тырышабыз.
Татарстан мусульманнар диния нәзәрәтенең матбугат үзәге җитәкчесе Ришат Хәмидуллин атна кич Казанда узачак мөслимәләргә багышланган конференция турында сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Самардагы Бердәмлек татар газетасы төбәктәге ана телендә чыгучы басмалар арасында иң татарлылардан санала. Ул инде 20 ел басылып килә. Күптән түгел газета кысаларында атна вакыйгалары дигән кушымта да чыга башлады. Аны Татарстандагы Шәхри Казан газетасы әзерли. Ләкин ул атна вакыйгалары дип аталса да, әле нигездә аена бер тапкыр гына килә икән. Бердәмлек газетасы баш мөхәррире Рәфхат Әхлиуллин ул атна саен килеп торырга тиешлеген әйтә. Аның белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Рәүкәт әфәнде, менә жерлі гәжеттә не кадәр генә тырышсаң да, ул инде ниндидер бер төрлелеккә әйләнеп бара. Менә бу җанландыру максатында сез хәзер 4 айдан бирле үзегезнең гәҗиттәдә атна вакыйгалары исемле кушымта биреп барасыз. Менә бу кушымта белән чыга башлагачтан укучылар моны сизделәрме? Һәм алар тарафыннан нинди дә булса куаныч, теләк, шатлык билгеләре бармы? Хатлар нәрсә сөйли утырды?
Без 90-нчы елның 23-нче апрельдән бирле менә инде 21-нче ел чыгабыз. Былтыр 20 еллыгыбызны билгеләп үттек. Без бердәмлек Россиядә чыгучы 10-га якын иң татарыклы күп укучылары булган газеталарның берсе. Без тиражыбыз буенча хәзер 4000 тираж белән һәр саныбыз чыга. Бу Россия буенча шушы безнең 8 битле атналык газеталар арасында бу Уфа белән Казан газеталарын санамасаң без 3-нче урында торабыздыр тираж буенча. Июнь айында безнең беренче сан чыкты. Атна вакыйгалары дип атала. Татар телендә район һәм шәһәр газеталары өчен чыгарыла торган кушымта түгел, бу аерым татар басмалары, Россиядә чыга торган татар газеталары өчен аерым әзерләнә. Аны Шәхри Казан редакциясе әзерли. Ләкин кызганычка каршы, әле белмим, беренче тикшерү буенча атна вакыйгалары булмады, ай вакыйгалары, аена бер тапкыр гына чыга. Шуңа күрә менә инде хәзер июнь аеннан беткән шимбәдә 4-нче саныбыз дөнья күрде. 8 битле булып атна вакыйгалары менә чыга. И халык беренче көннән үк бу атна вакыйгаларын каршы алды. Яхшы итеп без берничә тапкыр укучыларның фикерләрен дә бастырдык. Чыккач инде бу атна вакыйгалары чыга баргач, мәсәлән, Гөлсерә Гайнанова Шымтала районының Карабикыл авылында яшәүче, элек Казанда Идел журналында эшләгән журналист, хәзер пенсиядә, ул инде авылда яши. Ул менә инде сүзләр әйткән, мин беренче тапкыр калын бердәмлекне кулымабы белән шатланып куйдым. Атна вакыйгалары кушымтасы бердәмлек тагын да тулыландырып кебек тоела миңа. Ул Россия татарларында уртак фикер тупларга, үрнәк гыйбрәт алырга ярдәм итә. Минемчә, без барыбызда Изгел Болгарда, Сергашта, Төмәндә, Уралда һәм башка җирләрдә татар тормышында нинди хәлләр булганы белән кызыксынып торырга тиеш. Шуңа да атна вакыйгалары исемен җисенә туры килеп, аена бер түгел атна саен килеп торса иде, торса да без риза дигән. Ә инде Пугышны районы Мәшәләй авылыннан шундый ук фикерләрне Лехамия Сарова, Шынтама авылында яшәүче нефтьче Илхам Гатаулин язган. Ул әйтә, менә мин вахта методы белән эшләп йөрим, әмма имә кайтып бердән бер газетаны кулыма алган идем, бик сөендем. Чөнки ай буе Себердә эшләгән нефтьчегә телевизор карап утырырга вакыт булмый. Атна вакыйгалары кушымтасы бөтен хәбәрләрне җиткерә Татарстанда булган. Бер дә кыскач кына булса да дөньяда ниләр булганлыгы чагылдырыла. Татар дөньясы хәрчә кызыклы һәм серле бит ул. Вакыт сарыф итеп интернеттә казынганчы кыштырдагы газета укып ятуы җиңелрәк бит ул. Мин үзем дә менә карыйм, бик кызыклы материаллар, урысча әйткәнчә апробированный хәбәрләр, бернинди шиксез барсы да кирәкле материаллар, ул чакта инде безгә тагын да кызыклырар. Без инде газетаның бердәмлекнең дә атна вакыйгаларының дә Татарстанның да өлкәбезнең дә абыройы тагын да артачак, безнең укучыларыбыз да артачак, кызыксыну уятачак дип уйлыйм. Шуңа күрә без бу хезмәттәшлекне дәвам итәрбез дип өметләнәм.
Рәүкәт әфәнде, менә килешү төзелгәндер бит инде сезнең Татмедиа белән. Сез аларга темалар тәкъдим итә аласызмы? Ул нәрсә каралганнар?
Ул мәсьәлә менә анда милләттәшләребез дигән урын әз булса да, милләттәшләребез дигән һәр санда бер бик бирелә, аннан хәбәрләр, Самарадан берничә хәбәр инде башылды безнең алар сыңгармый торган. Хәзер чөнки без тап медиада безнең язмаларны һәр атна саен биреп торабыз, аларда безнең укучыларыбыз Аллаһка шөкер бар, төрле җирләрдән менә Омскидан да хәбәрләр башалар.
Сез Азатлык радиосы дулкында Самарда чыгарган Бердәмлек исемле өлкә гәзитәсенең мөхәррире Рафкат әфәнде Әхлюллин белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да, тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.